Pšt.
Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu Sklad tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Pavle, my jsme se rozhodli, že dneska uděláme takový prázdninový freestyle a využijeme tvé znalosti, odbornosti, erudice a nevím čeho všeho dalšího.
Děkuju za poklonu, ale dal bych tu v závorkách.
V oblasti průzkumu, výzkumu veřejného mínění, volebních modelů, volebních preferencí a všech těch věcí. Takže jestli vás tohleto téma zajímá, tak nastražte uši a oči. Nezapomeňte nám dát like, odběr, okomentujte to, zvonečky a všechny takové ty věci budeme rádi. Díky. Tak Pavle, co jsi zjistil ve výzkumech veřejného mínění takhle 3 měsíce před volbami?
Tak, vlastně my to můžeme nazvat i určitou inventurou. V každém případě ty průzkumy, které máme, tak nám ukazují nějaké momentální rozložení sil, ale nenapovídají nám nic o tom, kdo skutečně ty volby vyhraje. Stane se celá řada věcí a vidíme, že se neustále objevují menší či větší aférky, které pro někomu pomáhají, někomu naopak škodí, pro někoho třeba znamenají jako posílení bariéry vůbec nějaké možné volby a podobně. Ale existuje taková docela pěkná webová stránka mandáty.cz, kde jsou zveřejněny všechny preference, tak jak je měří agentury. Dokonce je tam i přepočet na mandáty, je tam také uvedena pravděpodobnost vstupu politické strany do poslanecké sněmovny. A mimochodem třeba u motoristů, kteří byli takovým černým koněm aspoň několik měsíců.
Ne černým, bílým koněm, jo, Filip Turek?
Bílým, ale zároveň teda i černým, tak u nich je ta pravděpodobnost
Pavle bílým koněm, jo?
35%, 35%, což je vlastně velmi málo a dneska je to mrtvá strana, pokud se s ní něco nestane. To znamená, že ostatní politické strany skutečně mají téměř vlastně 100% jistotu, včetně Pirátů, u nich je ta predikce asi 94%, že se
dostanou. A stačilo?
Sestačilo KSČM, tam ta predikce je ve výši asi 59%, to znamená, že oni musí skutečně ještě velmi zabojovat, ale máme několik nebo 14 dnů v tuto chvíli před odezdáním kandidátních listin, vlastně nevíme vůbec, jak ty kandidátky budou vypadat a kdo na nich bude.
Tak, já teďka jenom možná takový, uděláme si edukativní okénko. Často se říká, takhle dopadnou volby a takhle. Takže první věc, kterou tady zopakuju, je ty výsledky, které vidíte na tom grafu, ať je koláčový, sloupcový, jakýkoliv, říkají ty momentální preference.
Přesně tak.
A potom jsou, Pavle, ještě volební modely. Tak jaký je rozdíl mezi průzkumem volebních preferencí a volebním modelem?
Ten volební model de facto je určité know-how té které agentury, protože ona ví, máme vzorek, nám odpověděl tohle, ale dlouhodobě víme, že část voličů v tomhle věku odpovídá malinko jinak. To znamená, že oni si tam dávají svou vlastní kvotu, kterou násobí a je to jejich kuchyně. To znamená, že ten volební model de facto jsou mírně poupravené preference tak, aby skutečně odpovídali té realitě. V tomto směru proto vidíme, že ty agentury mají také jiné hodnoty, naměřené hodnoty. Je to jednak tím, jakým způsobem se ptají, někdo pouze už online formou, někdo ještě používá třeba telefonické dotazování, které podle těch agentur zpřesňuje ten celkový výsledek. A skutečně velmi záleží také na tom, kdy se ptáme. Dvě agentury můžou zveřejnit ve stejný den volební výsledky, ale pokud se jedna ptá třeba o týden dříve, tak může dojít k určitému zkreslení.
No nebo jestli se ptá ráno nebo večer, protože ráno někdo může mít ano náladu.
Ano, přesně tak.
Večer si říká, už stačilo.
Ale v každém případě řada našich spoluobčanů s tím pracuje, takže to není možné, oni se liší, je někdo podplatil a tak dál. Ale opravdu ty, a měli jsme tu i Jakuba Liska poměrně nedávno, tak víme, že ty, které jsou združeny v SIMARu, což je takové jejich společenství, které kontroluje, jestli ty, ta data sbírají skutečně tak, jak se mají, jestli ta metodologie je jasná, jestli nešvindlují, tak těm bych skutečně jako věřil.
A můžeme teda našim posluchačům říct, který třeba jako jsou dle tvého názoru subjektivního ty nejrelevantnější.
Tak pokud už jde o tu politiku, tak bych doporučil našim posluchačům i divákům podívat se na tu webovou stránku mandáty.cz, kde jsou ty agentury obsaženy. Je tam samozřejmě Ipsos, STEM, NMS, Centrum pro výzkum veřejného mění, který je pod sociologickým ústavem, a zhruba ještě dvě další. Tyhle jsou naprosto relevantní.
Jo. Pojďme probrat postupně ty další strany, nebo tak, jak se to jeví, protože já to vystřelím tím, že četl jsem teďka nevím kde článek o tom, že před čtyřmi lety, tři měsíce před volbami byl rozdíl mezi ANO a SPOLU stejný v těch procentních bodech, jako je nyní. To znamená, jako minimálně v této logice, že tři měsíce před volbami, to znamená stejná doba, jde dosáhnout toho, že by SPOLU vyhrálo. Tak ty vnímáš třeba, že to jako ta možnost existuje, nebo jsou úplně jinak rozdány karty dneska?
Pokud bych měl predikovat, tak řekl bych, že je to nemožné, aby se ta situace vlastně srovnala, nebo aby...
Škoda, že nejsi Jindřich Šídlo, protože ten se vždycky plete.
Jo, protože to, co bude rozhodovat, tak podle mě je změna, touha po změně a také socioekonomická situace. A nemyslím si, že by tyto dva atributy nahrávaly spolu. Skutečně ten, kdo obhajuje ten mandát, tak je na to hůře, protože lidé chtějí tu práci, stejně jako se to stalo v roce 2021. A navíc v té době skutečně ten boj proti Andreji Babišovi a hnutí ANO byl velmi silný a třeba spolu se podařilo oslovit i, řekněme, takové jako liberálně orientované voliče, kteří třeba k volbám ani nechodí, ale nechtěli Andreje Babiše. To znamená, že se svou vlažností, kterou cítí vůči ODS, TOP 09, KDU, tak přišli a podpořili.
Tak a oni teď nepřijdou a budou mít za to Andreje Babiše.
Oni nepřijdou, ale někteří vlastně z nich podle mě podpoří Piráty nebo STAN. STAN je podle mě docela takovým zajímavým subjektem, který může skončit s obrovským výsledkem a jakmile třeba ucítí šanci, že se přibližují preference STANu a ODS, respektive spolu, tak zautočí. Zatím jsou v klidu, ale mají také jednu velmi
silnou... Oni až zautočí, tak začne dozimetr soud.
No právě, to jsem chtěl říct, že nedávno bylo už v médiích, že všechno je připraveno vlastně na ten zářivý soud, který skutečně pro ně, pokud se budou pouštět od poslechy, tak může být něčím, co bude velkou bariérou volitelnosti STANu.
To ANO, když jsme u té nejsilnější strany, má dneska někdy v některých těch výzkumech nebo volebních modelech má 33, 32, u toho STEMu tuším měl 28.
Tam to byl NMS.
NMS to bylo 28, což vlastně odpovídá tomu zisku jakoby před těma 4 rokama. Jaká by dle tvého měla být teďka ta strategie Andreje Babiše pro to, aby si to volební vítězství pohlídal? A já tam vidím nějakou disproporci v tom, že on zároveň potřebuje mít koaliční partnery. Nebo minimálně to, aby měl nějaký vydírací potenciál, já nevím, části ODS, ke STANu, kdy zároveň ODSka říká s Andrejem Babišem nikdy, že jo, ale říká to Fialova ODSka, STAN říká s Andrejem Babišem nikdy, ale říká to Rakušanův STAN, protože pro Babiše je Rakušan dozimetr Rakušan. A tak co má Andrej Babiš udělat pro to, aby měl tady tu zahraniční vládu? Zahraniční vládu v tom smyslu, že tam bude Slovák, Japonec, Rakuša a pak už bude chybět, myslím, jenom Polák a Němec. Jako.
Ty letošní preference, které jsou každý týden zveřejňovány na Primě, tak nám ukazují nejvyšší hodnotu 35%, no a pak ten nejnižší je asi 30,9 nebo 31%, jak to zaokrouhlíme. Je tam takový určitý rozptyl, který někomu může ukazovat to, že ta strana, že její preference klesají, ale já si myslím, že je to naprosto normální. Když bychom se podívali na ten graf, tak spolu mírně jako roste k těm 20%, ano, klesá třeba k těm 31%.
To znamená propojit jednotlivé výzkumy do nějaké řady?
Přesně, ale to je něco, co vlastně se stává každý volby, že ten, kdo nadává na vládu a volil je, tak nakonec se mírně třeba vrací, ale uvidíme, jaká letošní specifika. A co může dělat Andrej Babiš, tak určitě bude stavět na nějak, musí získat co největší zisk. Jo? On prostě, pro něho by byl průšvih 30%.
Nebo 28, jako nebo 28 roky.
Což by bylo třeba nějak kolem 70 mandátu a to je velmi malý manévrovací prostor, co on potřebuje. To znamená, že on opravdu se chce přiblížit těm 35%.
Aby měl těch mandátů 90 zhruba a stačil mu jedna malá strana.
Jedna malá strana. On uvažoval o zhruba 37%, což by za určitých okolností znamenalo třeba 101 mandátů. A pak by to bylo pro něho pohodlné. To si myslím, že se nedostane, ale k těm 35% by se mohl přiblížit a myslím si, že zvolil docela dobrou strategii, že v téhle chvíli individuální kampaň útočilo se na vládu a podle mě přijde s masivní, velmi pozitivní kampaní v září. Nicméně to, co bude rozhodovat, je skutečně emoce, ale ta emoce bude negativní. Ta emoce bude spočívat v tom, kdo může za ty naše průšvihy. Ta emoce bude spočívat v tom, že Fiala je slabý premiér, byl slabý premiér a podobně. A ti lidé by si z toho mohli odnést to, že je tu nějaká alternativa, že je v zásadě přijatelná a že toho Andreje podpořit chceme a může se dostat skutečně nad těch 33%.
Takže tvůj odhad je, že Andrej Babiš začne lovit v těch středových vodách?
Ne. Já si myslím, že on...
Tak říkáš pozitivní kampaň. Tak...
Pozitivní kampaň v tom smyslu, že má program. A tím on se bude chtít nějakým způsobem odlišit. On má Adama Vojtěcha, který může hrát velmi silnou roli při sběru...
Ne, který může hrát.
Který může hrát na kytaru, ale může opravdu být i tahounem pro ty mladší voliče. Přichází vlastně od počaty. Uvidíme, jak se zapojí do té kampaně. Máme tu několik lidí, včetně Havlíčka, o kterém už jsme vlastně hovořili, Karla Havlíčka, o kterém jsme hovořili a který prostě pro nějaký segment může být silný, ale pořád si myslím, že Andrej Babiš má nejblíže k těm velmi nespokojeným s tím vládou a že bude si chtít uloupnout jak od SPD, tak od stačila nějaké to procento a on prostě potřebuje sám nejlepší zisk, věří, že jedna z těch dvou stran se tam dostane, a že potom může nastat i třeba odlupování některých nespokojených poslanců. Podle mě se třeba z SPD s těmi třemi partnery rozpadne. Ano. A pokud mu bude stačit třeba nějakých 10 poslanců, tak jo, během půl roku...
Jako, že třeba pan poslanec Volný, kterého si pamatuju, že?
Třeba. Taky... Jako, podle mě nemusíme sestavovat rychle vládu, pokud bude nějaký jako pad a pak uvidíme to, co se v zásadě dělalo třeba po roce 2006, jo, kdy potřeboval Mirek Topolánek sestavit vládu.
A co může dělat Spolu pro to, aby v těch volbách minimálně uspělo tak, což já teďka bych si myslel, že je nějaký jako hodně optimistický, lehce realistický cíl, znemožnit Andrejovi Babišovi tu jakoby dvoubarevnou vládu, on a nějaký malý partner z Dezo scény nebo z Česka B.
Podle mě Spolu mělo pěknou strategii ještě na začátku roku, už posilování lídra Petra Fialu, s tím souhlasili jak Topka, tak KDU ČSL. Nicméně došlo Bitcoinu, kdy ten Bitcoin neznamenal pád preferencí, ale vidíme, že ty preference zastavily. To znamená, že je to určitá bariéra volitelnosti a tak jak Spolu chtěli dosáhnout 25%, v tuhle chvíli těch 5% je nedosažitelných a Spolu musí doufat, že nějakým způsobem by to mohlo předznamenat posilování třeba až během září, pokud ten dozimetr bude mít jako negativní účinky na stan. V tehdy by se to mohlo malinko zvrátit, ale ta politika by musela spočívat, respektive ta prezentace by musela spočívat jak na Petru Fialovi, ale také na nových tvářích. Myslím si, že spolu, a možná taky to tak cítí, že asi na lídrovi v Moravskoslezském kraji panu Stanjurovi neosloví nové voliče, ale prostřednictvím některých buď nových kandidátů.
Tak je tam ta Monika Žítková, že jo, za Svobodná.
Jo, nebo nových kandidátů, nebo třeba těch liberálních, pokud by se kampaň podařila Evě Dekrova, tak by to mohlo znamenat třeba nějaký mírný vzestup těch preferencí, ale opravdu 25% je v tuto chvíli velmi vzdálených.
Já řeknu teďka nějaká dvě čísla, která jsem poznačil, dám ti, Pavle, otázku, jak říkají, že Andrej Babiš bude pozitivně říkat, že on má program pro to, aby jsme se dostali tady z toho hnoje, z té Fialovy drahoty. Tak představ si, která země v rámci Evropské unie má nejmenší procento těch, kteří nemohou odjet na dovolenou mimo svůj domov.
Já jsem to viděl. Jsou to Rumuni.
Ano.
A je docela zajímavé, respektive je to jeden z takových údajů, který nám ukazuje něco o kondici té které země, byť prostřednictvím úplně jiného ukazatele. A myslím si, že to je...
No, ale my jsme na tom taky hodně dobře.
My jsme na tom velmi dobře. Vlastně v tom středoevropském prostoru jako nejlépe.
Ano. A třeba dvakrát líp než Maďaři. 40% Maďarů nemůže odjet mimo svůj domov na dovolenou.
Také, že okolo 35%.
Ano. A u nás jenom 19.
No, 18-19. Což si myslím, že je velmi dobrý výsledek, ale ukazuje nám to...
Že Andrej Babiš by... Jenom 9% by bylo těch, kteří nemůžou odjet. Mm-hmm.
Jo, možná. Ale je to dobrý údaj, který o ničem svědčí, ale teď záleží třeba, musí se podle mě promítat taky nějaká historická tradice. Já bych ten údaj potřeboval vidět za posledních 15 let třeba.
A já mířím tam, jako gro, na tom se zhodneme, se bude odehrávat v tom září.
Jo.
Jako mluví se o tom, že všechny strany mají nachystané masivní letákové kampaně, jak by řekl Arnold Rimmer. Zároveň druhé číslo, které jsem chtěl říct, tak STEM uvedl, že 30% lidí se bude rozhodovat až v posledním týdnu před volbami.
Ano.
A tam budou ty velké debaty.
To tak určitě bývá.
Dám jednu podotázku. Půjde Andrej Babiš do mega debaty? Té poslední předvolební?
Tohle je pro mě vlastně otázka tak těžká, že ji nedokážu odpovědět.
Tak pojďme se vsadit, pane.
Já bych řekl, že nepůjde spíš.
Nemáme o čem vsadit. Já bych ho tam totiž neposílal. Já bych strategem, tak ho tam nepošlu. Zakážu mu.
Já opravdu si myslím, že Karel Havlíček by byl v tomhle směru jako optimální. Zdůvodnil bych se to tím. Podívejte, já jsem kandidát jako na premiéra, ale Karel Havlíček jako je stejně dobrý. Já tam dávám Karla Havlíčka.
A já být jeho oponentem, tak řeknu, podívejte, on se nás bojí a to chcete, aby tady vedl a aby jednal s Trumpem a vysvětlil mu na čtyři oči, že F-35 nepotřebujeme, když se bojí tady blbýho Fialy, který ho chce porazit a blbýho Rakušana, který je kriminálník a dozimetrista.
No.
Ale já si myslím, že ho tam skutečně nepošlou, protože si změřej, že by udělal víc škody než užitku.
Jo, to souhlasím, ale jo, všechny legální cesty vedou k volebnímu vítězství a tohle je že naprosto něco jako legálního a každá politická strana využívá to, co má k dispozici. Ale jenom ještě slovíčko k té první. Já si myslím, že těch 18%, kterých si nemůže dovolit tu zahraniční cestu, že toho vláda by mohla využít nějak v té kampani. Je to jeden z těch údajů, který svědčí o tom, ano, dělali jsme dobré věci, podívejte se na to, jak vypadá Slovensko, Maďarsko. Otázka je ale, kolik lidí jim to bude věřit, jestli je to skutečně jako uvěřitelný údaj, ale nějakým způsobem bych to použil.
Jo, a já se vracím, položil jsem to schválně, tu otázku, že se vracím k tomu v uvozovkách poslednímu týdnu, k té finální nejteplejší, nejvíce horké fázi kampaně, kdy vláda prostě některé úspěchy má, tak ty jako bude z mého pohledu akcentovat. Ano, má problém z mého pohledu hlavně v Andreji Babišovi, který prostě už za svoji politickou kariéru řekl tolik protichůdných výroků, že kdyby čtverec měl víc stran než čtyři, tak tam může oscilovat a v každém tom rohu se jako najde několikrát s nějakým výrokem. Tak těch 30%, kteří se můžou nějak rozhodnout, je teoreticky jako buď právě Spolu, nebo STAN, a nebo ANO. Jakože to jsou ti středoví, kteří jsou nevyhranění. A tím pádem se může, jenom proč to říkám, dostat z těch 21 na těch 25, nebo 24, nevím. Ano. A stejně tak to ANO může klesnout, nebo ne klesnout, ale nestoupnout na těch 30.
Jo, ale ono si neveme, že z ODS, ale veme si třeba z SPD a podobně. A chtěl bych říct poměrně jednu důležitou věc, že v téhle chvíli podle mě SPD je jedinou politickou stranou, tak jak si jim zvýšili ty preference ze 7 dvojnásobně, na těch 14, někdy 15, 13, tak je to jediná politická strana, která si dokáže vzít voliče, kteří nechodí k volbám. Jo, to je ten skrytý, nespokojený člověk a opravdu, když pozoruju tu kampaň a dívám se, kdo je ochotný je volit, takže zabrousili jejich slovníkem dovod takových voličů, kteří nechodí k volbám a z toho můžou jako velmi těžit. Takže to si myslím, že třeba agentury taky ještě můžou malinko jako podceňovat, že ti lidi my jako nevíme, jsou někde na sociálních sítích, neznáme přesný důvod té nespokojenosti a to ochotu, proč jsou ochotní volit zvláště.
Tak oni je můžou k těm volbám pozvat, ale ti lidé tam netrefí, takže jako abych byl úplně klidný.
Já bych nebyl klidný.
A nebo nemají občanky.
My to vidíme třeba na těch volbách prezidentských Drahoš Zeman, kdy Miloše Zemana zachránili právě ti lidé, kteří nechodí a báli se toho liberálního proněmeckého Drahoše a tak dál, že se jim změní život radikálním způsobem. A těch pár procent z těch vnitřních periferií, Litoměřicko a podobně, tak přišlo.
Máš pravdu. Zároveň to může být ale mobilizační potenciál pro ty nespokojenisty.
Může.
Toho Česka A, kteří říkají, já tam nepůjdu. Oni teďka si myslím daleko víc, než že to budou házet, že jo, Andrejovi a tohle, tak jsou jako já to nehodím tomu Fialovi.
Jo, nehodím to Fialovi, ale i Andrej Babiš je pro něj už politický establishment, proti kterému oni třeba bojují.
Ano. Takže šance pro Piráty, šance pro ten STAN, když dozimetr se třeba ještě odsune.
To by byla jejich jako velká záchrana.
Může se stát, že Andrej Babiš bude odsouzen ještě před volbami, že to bude dost rychlý.
Může přijít něco z Francie, že jo, na Andreje Babiše.
Tak, těch variant je spousta, my to každopádně pro vás budeme sledovat. Díky, že jste dneska s námi absolvovali sondu do hlubin výzkumníkovi duše, do grafů sloupcových i koláčových a dalších a užívejte prázdniny a příště zase naslyšenou. Slyšeli jste díl podcastu Mé jméno je Roman Štěpánek a seděl tady se mnou
Pavel Šaradin a přeji vám hezké prázdniny.
Mějte se pěkně.